Siapa suruh sekolah di hari Minggu? Sebuah cerpen karya Faisal Odang. Nama saya Rahim. Usia 8 tahun lebih. Saya baru saja membunuh kakak saya. Lehernya saya potong pakai parang milik gerombolan. Saya ditangkap tentara. Tentara banyak sekali pertanyaannya. Saya jadi pusing. Saya bilang mau pulang. Tentara bilang tidak boleh. Saya jadi sedih dan takut. Besok hari Minggu, Guru Semang akan cubit saya kalau tidak masuk sekolah. Sekolah kami sekarang pindah ke dalam hutan. Saya bilang, saya mau cerita, tetapi sesudah itu, saya pulang. Tentara setuju. Saya bilang lagi, saya mau cerita, tetapi jangan bilang sama Guru Semang. Jangan kasih tahu Ayah, kalau saya ada di sini. Tentara janji. Saya takut Guru Semang cubit saya. Saya takut Ayah lihat saya. Dia mau bunuh saya. Dia disering dipukul ayahnya menggunakan warangka parang. Bermacam-macam persoalan menjadi penyebabnya. Yang paling sering, karena Rahim dekat dengan Semang, lelaki yang ayahnya benci, secara ideologi, bahkan secara personal. Yang Rahim alami sungguh tidak serumit yang di kepala ayahnya. Dia dipukul. Memang itu menyakitkan. Dia sudah terbiasa. Tetapi ada kenyataan lain yang membuat tangisannya seolah tangisan penghabisan pada suatu malam. Ayahnya melarang dia pergi ke sekolah saat hari Minggu. Itu sekolah gerombolan. Guru Semang ajar kami mengaji. Kami belajar menyanyi bahasa Arab. Saya suka. Guru Semang bilang dia pejuang. Tidak boleh bilang gerombolan. Kau nanti ditangkap tentara. Guru Semang bilang jangan takut. Kau nanti ditembak. Guru Semang bilang jangan takut. Kau keras kepala sekali. Sama kayak Semang. Kalian sama saja. Ayah pernah bilang saya akan ditembak kalau tentara tangkap saya. Ayah pasti sudah berdosa karena bohong. Karena tentara tidak tembak saya. Tentara bilang akan kasih permen. Kalau mau cerita, kenapa saya memotong leher kakak saya? Saya juga nanti dilepas dan dibiarkan pulang ke hutan. Saya jadi senang karena besok hari Minggu dan saya akan diberi hadiah oleh Guru Semang karena saya sudah hafal doa sebelum tidur. Saya suka permen, kata ayah. Tentara punya banyak permen, jadi harus berteman sama tentara. Saya sama warga dan Guru Semang dan temannya pernah rusak jembatan. Waktu itu sudah malam. Kata Guru Semang, kalau jembatan rusak, tentara tidak bisa ganggu kami sekolah dan mengaji. Saya jadi senang. Besoknya tentara datang ke kampung kami, cari laki-laki yang sudah besar. Ayah juga dipanggil, jadi saya ikut. Kami disuruh perbaiki jembatan yang rusak. Tentara itu kasih saya permen karena saya bantu angkat tanah. Kata ayah, lihat mobil besar milik tentara itu. Semua isinya adalah permen. Saya tambah rajin angkat tanah. Di posko tentara, Rahim duduk sambil menjilati permen gula aren di kedua tangannya. Ia mengenakan kemeja putih kecoklatan, peti hitam bulukan, sarung yang kedodoran dan kaki penuh lumpur. Dia bersama seorang tentara yang terus bertanya banyak hal. Di posko tentara, Rahim duduk sambil menjilati permen gula aren di kedua tangannya. Ia mengenakan kemeja putih kecoklatan, peci hitam bulukan, sarung yang kedodoran, dan kaki penuh lumpur. Dia bersama seorang tentara yang terus bertanya banyak hal. Posko sementara telah dibangun tentara Jawa. Kira warga saat menyebut tentara nasional yang dikirim oleh operasi tumpas di Sulawesi. Hal itu disebabkan semakin banyaknya sekolah yang dipaksa libur di hari Jumat dan buka pada hari Minggu oleh gerombolan. Salah satunya di sebuah kampung kecil di pelosok Kabupaten Wajo, Kampung Rahim. Awalnya tentara datang menawarkan rasa aman. Kemudian satu persatu warga ditangkap karena dituduh mata-mata gerombolan. Pada mulanya semacam itu. Kemudian tenaga warga mereka beli dengan harga murah. Padi dipanen sebelum waktunya. Hasil kebun mereka petik raksa. Semua tentara lakukan ketika gerombolan semakin sering keluar hutan untuk mengambil persediaan makanan dari orang-orang kampung. Warga menjadi telur yang semula berada di ujung tanduk sapi, lalu menyelamatkan diri ke ujung tanduk kerbau. Rahim masih menjilati permennya. Sementara pertanyaan demi pertanyaan masih terus ditujukan untuknya. Tentu tidak semua ia jawab. Kenapa kau gorok leher kakakmu? Dia jahat. Disuruh siapa? Guru Semang. Apa katanya? Nanti saya dicubit, kata Guru Semang, tidak boleh cerita. Kalau tidak cerita, nanti kau tidak kami pulangkan. Ayahmu kami panggil di sini. Benarkan komandan? Tentara itu memandang, menuntut pengiyaan dari seorang tentara lain yang berdiri sambil melipat lengan di depan dada. Tentara itu bilang, saya tidak boleh pulang. Sudah malam. Nanti ayah tahu saya di sini. Saya sebenarnya mau cerita lagi. Tetapi saya ingat waktu Guru Semang larang saya cerita kalau ada yang tanya. Tetapi saya mau pulang. Jadi saya cerita saja. Karena mungkin tentara tidak akan kasih tahu Guru Semang. Jadi kata Guru Semang, kakak saya teman tentara. Karena kakak saya ibu dibunuh. Saya jadi sangat benci sama kakak saya. Saat Guru Semang kasih saya parangnya, saya langsung potong lehernya seperti cara ayah potong leher ayam kalau mau lebaran. saja diri itu. Kalau lebaran, ibu bikin ayam goreng. Saya senang karena kakak saya mati. Karena kata guru Semang, ibu pasti senang juga di surga. Karena orang yang bikin dia mati sudah saya bunuh. Saya dapat pahala kalau bikin orang tua senang. Tetapi ayah tidak senang. Dia mau bunuh saya juga. Jadi saya lari ke hutan ikut sama guru Semang. Saya benci ayah. Dia tidak senang kalau ibu senang. Dia juga tidak tahu bikin ayam goreng. Rahing membenci ayahnya seperti benci yang dia miliki ketika melihat leher kakak laki-lakinya memasrahkan diri pada parang yang diberikan Semang. Saat itu menjelang perayaan kemerdekaan. Hari Minggu, pada bulan Agustus 1961. Rahing baru sampai sekolah ketika tiba-tiba Semang menyuruh anak-anak lainnya nyalain bacaan yang ada di papan tulis. Saya ada tugas dulu sama Rahim, kata Semang sambil menggamit Rahim untuk mengikuti langkahnya yang buru-buru. Rahim belum selesai dengan rasa penasaran di kepalanya. Ketika ia tiba-tiba terkejil di belakang sekolahnya. Sekolah yang hanya punya satu ruangan dengan dinding anyaman batang nipah serta atap rumbia. Beberapa anggota gerombolan memberi hormat menyambut kedatangan Semang. Seorang pemuda awal 20 tahunan terduduk dengan kaki terikat memanjang ke depan serta tangan yang diikatkan pada batang coklat di belakangnya. Mata pemuda itu ditutup dengan kain berwarna hitam dan mulutnya tampak dijejali dedaunan kering. Rahim mengenal pemuda itu. Dia Wali Dono, kakaknya. Yang terjadi selanjutnya kurang lebih seperti yang Rahim sampaikan kepada tentara. Semang mulai bercerita mengenai Wali Dono yang pengkhianat dan harus terima balasan. Kau siap bikin ibumu senang, Rahim? Semang bertanya dengan pertanyaan yang membuat Rahim bergeming. Ia terus memandangi kakaknya seperti memandang sebuah titik kecil di ufuk. Ia masih diam dan tidak menolak ketika gagang parang dijejalkan oleh Semang ke tangannya. Kau bisa bikin ibumu senang. Dapat pahala. Bikin orang tua senang. Rahim maju beberapa langkah. Dan beberapa saat setelahnya terdengar suara orokan yang begitu keras disusul darah yang mengalir. Kau bantu. Cepat. Seorang anggota gerombolan mengambil parang dari Rahim dan memutuskan leher Wali Nono yang tidak bergerak lagi. Bagaimana perasaanmu? Nah, Rahim senang. Semang menepuk-nepuk pundak Rahim yang masih diam dengan tatapan kosong. Rahim baru tersenyum ketika Semang mengatakan, "Ah, pasti ibumu senang sekali, Rahim." Malam baru saja tiba ketika Rahim berjalan pulang menyusuri jalan kecil yang sudah sepi. Jalan menghubung hutan dan perkampungan, menghubungkan rumah dan sekolahnya. Ia tampak girang dan sekali berlari-lari kecil sambil mengikuti sepotong tebu di tangan kirinya yang diberikan Semang sebagai hadiah. Di tangan kanannya, ia menenteng sebuah karung koni yang berisi kepala Wali Nono. Kau bawa kepala kakakmu. Kasih lihat ke ayahmu, Kalau dia senang, berarti dia sayang ibumu. Kalau dia marah, berarti dia tidak suka ibumu senang. Jadi, kau ikut saja ke hutan. Saya lebih cocok jadi ayahmu. Di kepala Rahim masih melekat jelas apa yang Semang ucapkan ketika menyerahkan karung kuning itu. Jalan semakin sepi, juga sunyi. Ia masih butuh berjalan sekitar setengah jam untuk tiba di rumah. Tebu yang sisa sepah ia lemparkan ke semak-semak di sisi jalan. Rahim lantas meletakkan karung kuningnya di tanah. Sambil berlari kecil, ia mulai menyetak karung itu seperti sedang menghirup gula. Dan baru berhenti ketika cahaya pelita di perkampungan mulai tampak. Saya suka main bola. Kepala kakak seperti bola. Jadi saya tenang saja. Saya sudah ngantuk. Tentara masih suruh saya cerita. Dia bilang, saya tidak boleh tendang kepala kakak. Tapi Guru Semang bilang boleh. Saya percaya Guru Semang. Saya memang sudah benci ayah. Tetapi dia tidak bohong. Tentara memang banyak permainnya. Saya dikasih lagi. Saya disuruh cerita lagi. Saya ditanya lagi. Katanya, di mana kepala kakak saya? Saya bilang tidak tahu. Ditanya lagi. Bilang di hutan bagian mana Guru Semang sembunyi. Saya juga bilang tidak tahu. Sebenarnya saya tahu. Tahu kau kapan mereka akan keluar hutan atau merusak jalan sama jembatan? Saya menggeleng ditanya begitu. Saya jadi sedih karena lupa. Saya sudah janji sama ibu tidak akan menggeleng atau mengantuk. Kata ibu, tidak sopan. Kau tahu siapa yang kasih gerombolan senjata? Saya bilang, saya tidak tahu. Seandainya tahu, saya juga mau minta. Saya mau sekali punya senapan. Saya dulu suka main senapan, tetapi dari pelepasan. Kenal sama gerombolan yang kena tembak bulan lalu? Saya menggeleng. Saya lupa lagi. Ingat ibu lagi. Memang Rahim tidak tahu siapa yang tertembak oleh tentara waktu itu. Semang yang tahu. Dan karena itu dia memburu Wali Nono yang baginya telah memasuk informasi untuk tentara. Informasi mengenai rencana-rencana merusak jalan dan jembatan oleh gerombolan memang semuanya tiba di tentara dengan campur tangan Wali Nono. Ketika tiga orang gerombolan tertembak setelah keluar hutan, itu juga berkat Wali Nono. Untuk informasi yang diberikan, dia mendapat imbalan berbungkus-bungkus rokok dan seragam bekas tentara. Dari tiga gerombolan yang tertembak, salah satunya adalah adik kandung Semang. Kenapa kau melakukan ini? Jawaban Wali Nono ketika tentara meragukan kesetiaannya sungguh tidak meragukan. Dia akan bercerita mengenai ibunya yang meninggal diperkosa. tidak ada cara lain membalaskan dendam ayah selain begini, komandan. Ia mengingat, malam itu ibunya pamit untuk menjual tenunannya ke Sengkang, ibu kota kabupaten. Ibunya berangkat, berjalan kaki tengah malam dengan harapan tiba pagi hari ketika pasar mulai dibuka, seperti biasa. Ibunya berangkat setelah melumuri tubuh dan wajahnya dengan arang. Sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan yang ingin keluar dari kampung itu. Diri mereka dibuat sejelek mungkin, agar terhindar dari tangan tentara atau gerombolan yang ingin melecehkan. Ibunya tidak pernah tiba di Sengkang. Mayatnya ditemukan membusuk, telanjang, dan mengambang di sungai. Beberapa hari kemudian, tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tetapi Walenono tidak mencurigai nama lain selain Semang. Dia adalah mantan kekasih ibunya yang sangat sakit hati ketika ibu Walenono memilih laki pilihan orang tuanya. Semang waktu itu berjanji tidak akan pernah menikah, dan ia membuktikannya. Dia berjanji akan membalas pengkhianatan itu. Dia telah membuktikannya. Wajo 2017.